Annet, diskussiyanın geçişi, onda edilen çıkışlar var da dinleyicilerime de kıyıtkıca gurrun merteniz.
Вечерашнее событие было разделено на две части.
Dünkü geçirilene çeyre iki bölümden var atolle. Onun ilkinci bölümü Türkmenistan'ın içinde adam hukuklarının bir cahaya edilsine başlandı. Onunla Türkmen inisiyatifası toparının yol açtı. Farid Tukbatul'un çıkış etti. Süleym Serheti Lukman'ın Romat'ın vekili Anna Hez çıkış edip, Türkmenistan'ın sağlığı taklayış buğdağının yağdayını ünsü çekti. Süleym ola Serheti Lukman'ın Romat'ın Türkmenistan'ın alıp baran işlerini biz etmeye nemenin mecbur edenliğini düşünürdü. Anna Hez'den son, Norvegya'dan Ilan Urada Merkez Aziya regionuna yerleşen yurtların sağlık saklayış buğdaklarına kış şertler var adı çıkış edip, Türkmenistan'ı beylik qoňşy yurtlar bilen deňeşdirdi. Telex Dolçaretniň ikinji bölümünde Türkmenistan'ın alıp barýan daşarkı siýasaty barada gürrüň boldy.
Потом вторая сессия была посвящена внешней политике Туркменистана.
Сез Меркедади регионда ýerleşýän yurtlaryň sağlygy saklaýyş buğdaklaryny deňeşdirip çykyş etdiler diýdiňiz. Şonda beýleki yurtlar bilen deňeşdirilendi. Türkmenistandaky ýagdaýy nähili baha berildi?
Конечно, стало хуже.
Türkmenistanyň sağlygy saklaýyş buğdagyna ýagdaýy regionaky beýleki yurtlar bilen deňeşdirilende has yaramadlaşdy. Ýöne çykyş eden adam anyk maglumat berip deňeşdirip bilmedi. Şelede olsa Türkmenistan'ın sağlık saklayış buğdağının regionuna en qoğuşaqtığı belli zat. Yöne bu diskusiyada Türkmenistan arada qoğu maglumatlar emmerili. Yani söhbetdeşi qatnaşanlarına kabirlerinin çıkışı belli bir derecede optimizm döretti. Şol çıkışlardan çem tutsan, yurdun kabir buğdağlarına qi yağdaya qoğula şiar deyip olmasa da Türkmenistan arada verilen maglumatlarda aydır şiarlı yurtta qiyağdayın belli qaranqı değerliği belli oldu. Yöne Türkmenistan'ın Sowatsyzlygyň giňdene ýaýranlygy aýdylan bolsa, şu ýerdäki çykyşlar umyt döretdi. Ýagny daşar ýurtlarda okap ýören ýaş sowatly türkmenleriň köpdigi bu diskusiýada aýdyldy. Ýöne olaryň köpüsi daşar ýurtlarda galmak mümkinçiligi dören halatyna Türkmenistana gaýdyp baratlary gelmeýär.
Они не всегда возвращаются в страну.
Сидин чыгышыңыз неме барыда болду?
Я, в общем-то, говорила о положении внешней политики.
Мен Туркменстанын алып барган дашаркы саясаты барыда чыгыш эттим. Мен өз чыгышымда Бердимухамедовдун юрда жол башлыгы деген дөгүнүнө дашаркы саясатта жүрүлгөн стратегиянын кенвер өзгөрмөнүн беледим. Ого Бердимухамедов Ниязов менен деңештирилене дашар юртларга каз көп сыяха дедияр. Жөн Ниязовдун өмүрүнүн соңку 10 жылдыгына онун саглыгы менен багылып проблемалары көп болду.
Последние вот 10 лет.
Аннет. Siz Türkmenistan'daki yağdayı uzak vaqtlap sin edip gelen adam hükmünde yurdun hakikattan açılmak için nem etmeli deyip pikir ediyeniz.
Это действительно зависит от народа.
Көп зат халкын өзіне бағлы ергелен айтсам, дискуссияның эсасы темасының бірі Näme üçin halkara romalary türkmen häkimetlerine täsir edip bilmeýärler diýen meseleden ibaret boldy. Elbetde Günwatar Türkmenistanyň içinde bolup geçýän wakalar bilen gyzyklanýar. Emma türkmen häkimetleri adam hukuklary we beýlik meseleleri bilen bagly halkara romalarynyň maslahatlaryna, duýduruşlaryna, talaplaryna reaksiýa bildirmeýärler. Gaýtam şunyň tersine eden halatlary bar. Muňa anyk masallary ýetirip boljak. Şonuň üçin ýurdun içindäki ýagdaý doly halkyň erkinligine ymtylyşyna bagly. Esas aýtjak bolýan zatym, ýylatyň bilim derejesini ýokarlanyrmak gaty möhümdir.
Общее образование народа стало бы лучше.